Яратылыш. 28-ші бөлік. Исхақ өз янына Яқубны шақырды да, фатиха беріп кесетті. Кәнген қызларынан хатын алма деді. Әнеңнің атасы Бетуил янына Паддан Арамға кет. Анда барып, әнеңнің абысы Лабанның қызларынан бірсін өзіңе хатын етіп ал. Қадир Алла сенің юлыңны бөбәрәк қылсын, сені өршімлі етсін. Тұқымларыңны ишайткәннән ишайтып, сені бихисап қауым халықларының нәсіл атасы етсін. Аллаһы Ибраһимға берген мүбәрәк фатихасын сиңа, һәм синнән соң килгән нәсілің тұқымларына да берсін. Син ғырбәттә кезіп йөргән, һәм Аллаһы Ибраһимға тапшырған бұ жерлер, һәммәсе сиңа мирас болсын. Шулай деп, Исхақ Яқубны юлға күндірді. Яқуб өзінің һәм Исауның анасы Рабиқаның бір туған қардәші, Арами Битуил оғылы Лабан янына барырға деп, Паддан Арамға қарап сәфәр шықты. Исауның өзіне тағын бір хатын алуы. Атасы Исхақның Яқубны мүбәрәк қылғанын, қанған қызларынан хатын алма деп кесетіп, аңа хатын алмақ үшін Паддан Арамға барырға юл фатихасы бергенін Исау шундық іштіп білді. Шулай оқ, Яқубның ата-ана сөзін тыңлап, Паддан Арамға сәфәр шығып кеткенін де білді. Мұңардан Иса өзінің атасы Исхақның кәнген қызларын өз итмеуін аңлады. Һәм ол Ибраһимның ұнығына, Исмағилның оғылы Набайотның бір туған қыз қардәші Махалатқа үйленіп, үйдегі хатынлары үстіне тағын бір хатын алды. Яқубның түші. Яқуб Бейер Шибаны қалдырып, Харанға қарап юлға шықты. Қияш байыған уақытта бір орынға жеткеш, шунда түн қунарға тұқтады. Жердегі ташлардан бірсін баш астына қойды да юқларға ятты. Ол түш көрді. Жер үстінден юғарға таба бір басқыш созылған имыш. Үші көк күмбезіне өктейіп тұра. Басқыш бойлап бір мініп, бір түшіп Аллахының фәрештәләрі йүрі. Міне басқышта Раббы өзі көрінді, һәм әйткен сөзләрі ишетілді. Мин Раббы. Бабаң Ибраһим һәм Исхақның Алласымын, деді ол. Син ятып йоқлаған бұ жерні мен сиңа һәм сенің нәсіл тұқымларына берәшәкмін. Сенің нәсілінің келешек буын кішілері жер жүзіндегі құм бүртіктері санынша болашақ. Сенің нәсіл деңгіз ярларына табада, күн шығышқа, түн яққа, күн яққа да һәр тарафқа ишайып таралыр. Сенің аша һәм сенің нәсіл ұрлығың аша жер жүзіндегі бүтін халықлар мүбәрәк қылынашақ. Міне, мен сенің янда. Қоя таба жол тұтсаң да, мен сені сақлап барашақмын. Сені бұ жерлерге қабат қайтарашақмын. Сеңа уағда еткенні өтеп шыққанға қадар, мен сеннен айырылмаяшақмын. Яқуб ұйқысынан уянып, әйтті. Шыннан да, Раббы шушы жерде бит. Әмін шуны білмегенмін, дейді. Аннары шымланып, қорқыныш жер бұ деп қойды. Хақтыр, Аллаһы йыртыдыр бұ. Көк қапусы шушындадыр. Яқуб үртік тұрды, баш астына салып ятқан ташыны, һәйкел сыман итіп жерге отыртты да, үстіне зәйтүн майы құйды. Бұ орынны ол Бәйт Әл деп атады. Аңаршы ол Луз шәһәрі деп аталайды. Сыңырақ Яқуб көңілден нәзір әйтті. Аллаһы һәр шақ менің янда болып, сәфәрім юлында мені сақлап барса, ашарыма ризық, киәріме киім беріп, мен атам йыртына исән имен қабат қайта алсам, шул шақны Раббы менің табынған Аллам болыр. Һәйкәл итіп мен қойған бұ таш Аллаһы йыртына әуірілер, һәм син, Раббы, миңа насип итәчәк һәр нәрсәнең уннан бірін мен сиңа бирермін.